të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Nesër në Bruxelles vazhdon dialogu për normalizim ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me takimin e dy kryeministrave. Përfaqësues të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se pasi të nënshkruhet marrëveshja për stabilizim asociim me BE-n, do të kërkohet edhe antarësim në Këshillin e Evropës. Në këtë kuadër, Ardian Arifaj, këshilltar, thekson.
Përpasi pra, prioritetet kemi hap MSA, si të nënshkruhet MSA, ajo është një konfirmim.
Por analisti Emrush Ujkani ka një këndvështrim tjetër.
Kësho të ndërlidhur me faktin që nuk kemi ndër marrëveshjen për stabilizim asociim dhe mos jemi antarë Këshillit të Evropës.
A kanë të rinjtë në Kosovë mundësi për të shkuar të pavarur në pushime verore? E reja, Albina Beka, thot.
Jo, me punë nuk punoj, jam studente, kështu që zbesaj që jam e shkutimon. Pa tjetër që jak shalon vetës në pushim shkurt, sa të pak bërë.
Gjatë këti emisione, sot e djelen 28 qershor 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Policia e Shqipërisë i ka arrestuar dy vëllezër të dyshuar se kanë udhëhequr grupin e të rinjve që e kanë qelluar për vdekjen një oficer të lartë të policisë. Negociatorët ndërkombëtar për programin atomik të Iranit po hyjnë në fazën e tyre finale, pasi afati 30 qershor është shumë afër. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqëroi unë Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nesër pritet të zhvillohet takimi radhës i nivelit të kryeministrave në dialogun Kosovë-Serbi. Në takim do të bisedohet edhe për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Të dy kryeministrat, ai i Kosovës Isa Mustafa dhe i Serbisë Aleksandar Vučić, kanë thënë se janë marrë vesh që të mos se zbardhin detajet se çka është arritur për këtë temë në takimin e 23 qershorit. Por Goran Rakić, kryetari komunës së Mitrovicës së Veriut, thotë se është pritje reale e serbëve të Kosovës që ky asociacion të ketë pushtet konkret. Kronike Bekim Bislimit.
Çështja e formimit të asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe pritet të jetë një nga temat për të cilat do të bisedohet në takimin e radhës me 29 qershor në Bruxelles, ndërmjet kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa dhe atij të Serbisë Aleksandar Vučić. Pas takimit të 23 qershorit të dy kryeministrat kanë theksuar se lidhur me çështjen e asociacionit është arritur përparim gjatë bisedimeve, por ata nuk kanë dhënë ndonjë sqarim se në çmas është ai përparim. Për më tepër, të dy kryeministrat kanë theksuar se janë marrë vesh që të mos ketë deklarata për medje lidhur me atë se në cilat pika është arritur pajtimi ose jo lidhur me formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Dy ditë më parë, kryeministri Kosovës Isa Mustafa në mbledhjen e ekzekutivit ka theksuar se bisedimet do të vazhdojnë, por nuk ka ofruar detaje lidhur me këtë temë.
Kemi marrë vesh që të vazhdojmë kësaj tonë, për arsye se dialogu është lënë që të vazhdohet për të njëjta temë, që mos dalin publikisht edhe tash teme se kush ka i tha kujt, sepse nuk në ndihmon që ne të zhvillojmë një dialog konstruktiv.
Deklarata të ngjashme lidhur me çështjen e asociacionit të komunave me shumicë serbe pati dhënë edhe kryeministri Serbisë Aleksandar Vučić më njëherë pas takimit të 23 qershorit.
Neka vazhdo pitanja smo uspeli da rešimo, rekao pom da dogovor da o tome ne govorimo u javnosti.
Disa çështje të rëndësishme kemi arritur të zgjidhim, por për këtë nuk mund të flas dhe marrveshja është që për to të mos flasim në publik, pati theksuar Vučić. Megjithatë, Hashim Thaçi, zëvendës kryeministër dhe ministër jashtëm i Kosovës, në një intervistë dhënë medjave vendore, e cila është publikuar edhe në faqen zyrtare të internetit të Ministrisë së Jashtme të Kosovës, ka theksuar se në takimin e 23 qershorit është arritur përparim i rëndësishëm edhe në çështjen e ndjeshme si ajo e formimit të asociacionit të komunave. Mund të themi se e kemi cimentuar qëndrimin ton se asociacioni duhet të formohet në përputhje me kushtetutën e Kosovës, me ligjin për qeverisje lokale të Republikës së Kosovës, si dhe dokumente tjera relevante evropiane për qeverisjen lokale, ka theksuar zëvendës kryeministri Thaçi. Në anën tjetër, Goran Rakić, kryetari i komunës së Mitrovicës së Veriut, i cili ka qenë i pranishëm së fundmi në Bruxelles në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, thot për Radio Evropa e Lirë se marrveshja për të mos diskutuar në publik lidhur me atë që është biseduar në Bruxelles është shkelur nga zëvendës kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi.
Tok dogovora se jedino premier Vučić drži, dok gospodin Thaçi je prekršio taj dogovor. dogovor, znači već izašao u javnost nekim izjavama koje mogu odgovorno da tvrdim da nisu tačne.
Kësaj marrëveshje i përmbahet vetëm kryeministri Vučić, ndërkaq që zoti tha që ka shkelur këtë marrëveshje. Ai ka dalë në opinion me disa deklarata për të cilat me përgjegjësi mund të them se nuk janë të sakta, tha Rakiç. Ai ka shtuar se nuk mund të flas për atë se për cilat çështje janë arritur për afrimet të qëndrimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë lidhur me çështjen e formimit të asociacionit të komunave me shumicë serbe, por sipas tij pritjet e serbëve të Kosovës që ky asociacion të ketë edhe pushtet mbi disa segmente janë reale.
Očekujem da konkretno ta zajednica ima ovlašćenja, normalno ne tražimo ovlašćenja koja zadiru u nešto što ne bi bilo ingerencije jedne opštine.
Unë pres që kjo bashkësi të ketë pushtet konkret, normalisht ne nuk kërkojmë kompetenca që prekin diçka që nuk është ingerencë e një komune. Pra, kërkojmë kompetenca konkrete përsa i përket planifikimit hapësinor, arsimit, shëndetësis, do të thot bashkëpunimet lokale reciproke të këtij lloji. Nuk kërkojmë asgjë më tepër dhe nuk po kërkojmë diçka të pamundur dhe të parealizueshme, tha Rakiç. Në takimin e radhës të 29 qershorit të ndërmjet kryeministrave Mustafa dhe Vučić, të ndërmjetësuar nga shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, pritet të vazhdojnë bisedimet për temat për të cilat tashmë është diskutuar, siç janë krijimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe, energjia, telekomi dhe liria e lëvizjes. Kryeministri Mustafa pati theksuar se në takimin e 29 qershorit do të bëhen përpjekje për përmbylljen e disa marrëveshjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Përfaqësues të Ministrisë së Jashtme të Kosovës thon se ende nuk është dërguar aplikim zyrtar për pranim në Këshillin e Evropës, pasi pritet në nënshkrimi marrëveshjes për stabilizim asocim me Bashkimin Evropian. Por analistët konsiderojnë se këto dy çështje nuk janë direkt të ndërlidhura. Kronike Arton Konushevcit.
Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Hashim Thaçi në fund të vitit të kaluar në një nga mbledhjet e qeverisë së Kosovës pati deklaruar se në 3 mujorin e parë të vitit 2015 Kosova do të aplikojë për antarësim në Këshillin e Evropës. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur ende. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thonë se Kosova nuk ka aplikuar ende në këtë mekanizëm, pasi fillimisht pritet të bëhet nënshkrimi marrëveshjes së stabilizimit asocimit me Bashkimin Evropian. Ardian Arifa i tha për Radio Evropa e Lirë se në drejtim të antarësimit në Këshillin e Evropës janë bërë shumë konsultime dhe analiza përkon se kur duhet të aplikoj Kosova në këtë mekanizëm evropian, por dhe në organizatat e tjera. Arifa i tha se Kosova ka plotësuar kriteret për aplikim në Këshillin e Evropës.
Është përcaktuar një parë renditje se si do të bëhet pra aplikimi për antarësim, edhe përparësi pra prioritetet kemi e MSA, si të nënshkruhet MSA, ajo është një konfirmim. E jo vetëm për neve, po edhe në syte organizatave ndërkombëtare, shteteve që na përkrojnë aty që Kosova pra është duke ecur me hapat mbajtë, sigurt, drejt BE-s edhe e meriton pra edhe antarësimin në organizata tjera si Këshilli i Evropës.
Kosova dhe Bashkimi Evropian pritet të finalizojnë së shpejti marrëveshjen e stabilizim asocimit. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje të njohur si MSA, Kosova do të fillonte vendosjen e marrëdhënieve kontraktuale mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Emru Shujkani, njohës i proceseve integruese, konsideron se Kosova nuk duhet të vënoj për të aplikuar në Këshillin e Evropës. Për më shumë, ai thot se nuk duhet pritur as nënshkrimi marrëveshjes së stabilizimit asocimit me BE-n.
Kemi të bëjmë me dy organizata ndryshme, Bashkimin Evropian si organizatë në vetë dhe Këshillin e Evropës si organizatë në vetë. Nuk është e logjikshme se këto dy procese ndërlidhen në vetë ose e komplementojnë, plotësojnë njëra tjetrën në rrugtimin drejt antarësimit në BE, por nuk e shoh të ndërlidhur me faktin se nuk kemi ende marrëveshjen për stabilizim asocim dhe mos jemi antarë Këshillit të Evropës. Nuk e shoh kurrë arsye që kjo të jetë një pengesë që Kosova mos ketë aplikuar për antarësimin e Këshillit të Evropës. Ka shumë shtete të cilat janë antarësuar shumë herët, e gjithashtu marrëveshjet në këtë rast stabilizim asocimin kanë nënshtruar shumë avon, për shembull në Shqipëri.
Ujkani mendon se antarësimi i Kosovës në këtë organizat ka pasur mundësi të bëhet edhe më herët, pasi që siç thot ai, votat nga shtetet antare të Këshillit të Evropës që mbështesin Kosovën kanë qenë të mjaftueshme.
Kosova ka pas mundësi për ta bënë diçka të tillë që ta aplikon edhe më herët për antarësim në këtë organizat, me faktin që kemi pasur do të thotë numrin e votave të mjaftueshme në Këshillin e Evropës.
Kurse Shënol Muharremi, njohës i integrimit evropiane mendon se institucionet e Kosovës para se të aplikojnë për antarësim në Këshillin e Evropës duhet të kenë siguri se do të pranohen në atë mekanizëm.
Nuk e di nëse kjo ndërlidhet me MSA-n,
shoqëria ka informacion rast sa aplikon sot, mundet mos më pranuan. Andaj ata po presin më siguru që kanë numrat për më shumë apliku, dhe këto nuk shoku gjë të keqe. Ma keq është me apliku, me nxitu dhe mos më pranu se sa me u siguru një herë me i mbledh gjitha dhe numrat e pastaj me bua aplikim.
Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës kohë më parë kanë thënë se në periudhën kohore 2011-2014 Kosova është antarësuar në më shumë se 25 organizata ndërkombëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pjesa më e madhe të hyrave për arkën e buxhetit të shtetit të Kosovës vazhdon të mblidhen nga doganat, me që Kosova vazhdon të importoj mbi 80% të produkteve të konsumit. Megjithatë, ka të atil që konsiderojnë se me rastin e rritjes së nivelit të integrimit të Kosovës në organizatat evropiane, këto të hyra do të zvoglohen edhe disa prej tyre madje edhe do të eliminohen. Por eksperti Naim Gashi shprehet se integrimet evropiane vetëm prodhojnë zhvillim. Kronike Luljeta Krasniqit.
Eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi sqaron.
Disa për llogari të cilat janë bërë tregojnë se do të jenë rreth 25 milionë euro në vit, mirë po, ato do të mbulohen nëpërmes investimeve të cilat do t'i bëj bashkimi evropian nëpërmes instrumenteve të paraantarësimit dhe nëpërmes tyre do të bëhet kompenzimi i atyre nësojza humbjeve që do të pësoj arke e bugjetit Kosovës.
Pjesa dërmuese të hyrave për arkën e bugjetit të shtetit të Kosovës të cilat grumbullon në pikat kufitare nuk janë vetëm taks doganore. Shumica prej tyre janë tatimi mbi vlerën e shtuar në import dhe aksiza. Të gjitha këto taksa sqaron Gashi do të mbeten edhe pasi që Kosova të nënshkruaj marrëveshjen e stabilizim asocimit dhe pasi që të bëhet pjesë e bashkimit evropian. Në anën tjetër, ish drejtori doganave të Kosovës Naim Huruk Lica i ka thënë Radios Evropa e Lirë se mbledhja e të hyrave për arkën e shtetit nga doganat aktualisht është mënyra e vetme.
Mirë, por realisht kjo ka qenë zgjidhja vetë në një rrethon kur gati 80%, 70-80% asaj që ne konsumojmë janë malla nga importi, nuk ka pas një zgjidhje tjetër post bëhet kjo. Gjithsesi ka qenë më e lehtë tëm drejtën sepse thirrja ose mbledhja tatimeve në brendi është shumë e komplikuar se sa që bëhet nga autoriteti doganor në kufi.
Por që sipas ti, gradualisht duhet të ketë një shtrirje tatimore në brendi dhe jo shteti të varet as shumë nga të hyra që hyjnë në kufi. Fuqizimi i administratës tatimore të Kosovës, shton Huruglica, është thelbi një shtrirje më të mirë i kontrollit tatimor.
Edhe duhet me gjetë mundësinë që sipërmes masave stimuluese me nxit zhvillimin ekonomik të vendit. Duke nxit zhvillimin ekonomik punësimin, mendohet që gradualisht do të krijohet një bazë më e mirë tatimore në brendi. Kuptohet, duhet me luftuar informalitetin, sepse vlerësohet që ka një informalitet dukshëm në brendi, domethënë nga shërbimet ose nga vendimtaritë të caktuara ku nuk paguhen tatimet mjaftueshme.
Edhe eksperti i çështjeve ekonomike Naim Gashi thekson se Kosova duhet të investojë në kapacitetet prodhuese dhe shërbyese që të jetë konkurrente fillimisht me rajon dhe pastaj me vendet tjera të bashkimit evropian.
Ne mund të jemi konkurrent me prodhimin bujqësore, ne mund të jemi konkurrent me prodhimin energjisë elektrike se kemi kapacitete shumë të mëdha. Mandej mund të jemi konkurrent me minera dhe minerale sepse kemi jashtëzakonisht shumë dhe ne duhet ta gjejmë ata sektor ekonomik të cilët nuk është konkurrenca shumë e ashpër nga vendet e bashkimit evropian.
Buxheti i Kosovës, i cili mbushet nga doganat e Kosovës dhe administrata tatimore, për vitin 2015 është 1.5 miliard euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinj të Kosovës, pavarësisht nga dëshira që të kalojnë një pjesë të pushimeve në Bregdet, thonë se për këtë nuk kanë mundësi financiare, pasi shumica prej tyre janë student të papun dhe të varur financiarisht nga prindërit. Më tutje në rubriken tonë të rregullt për të rinj në Kosovë, Vox, shumica të anketuarve shprehen se këtë verë ose nuk do të shkojnë askund për pushime, ose do të verojnë së bashku me prindër. Anketën me të rinjtë në këtë temë ka zhvilluar Ariana Kasapoli.
Studenti Fakultetit të Muzikës, i cili studion instrumentin e kitarës Premtim Dula, thot se për pushime verore nuk do të mund të shkoj askund pas që është i papun.
Për momentin jam student, nuk punoj kërkun hiq, edhe e kështu që do më thonë faktikisht, teknikisht dhe nuk ka mundësi më shku në pushime. Vesh nëse e më një mojnë print, edhe ndryshës. Se gjithë e dim që pushimet kushtojnë bajagi, kështu se. Print, mi ka një apartë edhe këmë shku në pushim, me shok. që i du shumë, faleminderit.
Edhe Drilon Galica, student i Fakultetit të Muzikës, jep mendimin e tij.
I njëjti rast social.
Po, më ka ndodhur, po nuk ka qëlluar në sezon të verës. Më ka ndodhur, edhe më ndodhur raste punoj se bëj muzikë, po ajo është raste, tani që i përdor për një punë saktume që atë nevojitën edhe. Për ndryshe, nuk kam ndaj punë stabile si kam rrugë mujore. Më ndodhë që shkoj, po veç nëse më financën familja ose.
Albina Beka studion psikologji klinike dhe thot se nuk ka punë të qëndrueshme dhe nuk ka mundësi të shkoj në pushime.
Jo, me punë nuk punoj, jam studente, kështu që zbesaj që jam e shkutimon. Pa tjetër që jak shalon vetës në pushim shkurt. Sa të pak bërë. Po, zakonisht i rasalu me kemi shumë e prind, po, dëmë thonë 2-3 vitet e fundit, nuk ka ndodhë ma.
Qendresa Llapashtica asnjëherë nuk ka shkuar vet ose me shoqëri në pushime, kjo për shkak të mundësive financiare.
Me nuk shto vet, edhe nuk puna me shku, masi as nuk puna as kurgja, ama me mundësi të prindve po. Masi ata punojnë. Nuk e di, po me ndur me shku në të qenë.
E të tjerë mbesin që ditët e nxehta t'i kalojnë nëpër pishina, me që si student nuk u lejojnë mundësitë financiare të shkojnë më larg. Miranda Krasniqi tregon më shumë.
Pushimet verore do t'i kalojnë nëpër pishinat e Prishtinës, për arsye që jam student edhe nuk kam mundësi me shku në deti si vjet, sepse si vjet i kam fillu studimet, edhe atë nxehtjen e madh kur fillon do ta kaloj nëpër pishina.
E mentor Veseli, tregtar me profesion, këtë verë do të shkoj vetëm për 5 ditë në bregdetin shqiptar.
Në Velikoj, më ka pëlqyer vjet, do të shkoj edhe si vjet. Më ka pëlqyer ujt atje, ujt më pastër. Kismet që atë në shtatër, kena mundësi që atë në shtatër e kem të lirë 50 veç.
Ka dhe të tilë që enda nuk kam vendosur se ku do t'i kalojnë pushimet, por që plane kanë. Njëra nga to është Kaltrina, 25 vjeçare, gazetare me profesion.
Nuk e di hala, na është në Turki? Nuk e di.
Po punoj.
Po, kena mundësi. Rroga s'po rritën, po ja pojmë diqysh, na? Nuk është si pak. E me shku mja vleni pushim. 7 ditë në shta për një vetë.
Është shprehur Kaltrina për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapulli.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Liderët e katër partive kryesore në Maqedoni nesër takohen përsëri në përpjekje për ta zgjidhur krizën e thellë politike, por bazuar në qëndrimet e deritashme, duket se vështirë do të arrihet marrëveshje. Analistët thonë se në qeverinë e re nuk duhet të ketë vende për zyrtarët e qeveritar të përfshirë në veprime të palishme, siç është ajo që njihet si afere e përgjimeve. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Partitë politike në takimin e sahanësa të katër liderëve partiak hynë me qëndrime tashmë të njohura për zgjidhjen e krizës politike, që lënë në shumë pak hapësirë për optimizëm për kapërcimin e gjendjes së rëndë në të cilën ndodhet Maqedonia. Bisedimet mes liderëve të VMRO, DPMNE-s, Lidhjes Socialdemokrate, Bashkimit Demokratik për Integrim dhe Partisë Demokratike Shqiptare do të përqendrohen në formën e qeverisë së re që duhet të përgatisë zgjedhjet e parakoshme. Por Nikola Gruevski, Zoran Zaev, Ali Ahmeti dhe Mendo Thaçi do të ndalin edhe në kritikat e shumta të bashkësisë ndërkombëtare, e cila kërkon reforma rrënjësore deri në mbajtjen e zgjedhjeve në prill të vitit të ardhshëm. Dallimet kryesore mes partive kanë të bëjnë me atë se kush do të drejtojë qeverinë e re.
Është obvious se nuk është ne promenë ti të dogovarënje na vlada, ku është të sovosno formulacja të dogovorot bi bila vlada, ku është të që gjerëgënizira shletnit e izbori.
Qëndrimet ona mbetën të pandryshuara, arritjen e një marveshje për qeverinë e re, e cila në bas të asaj për të cilin një me marvesh, do të organizon të zgjedhjet e arshme. Në këtë qeveri nuk do të ketë vend për Nikola Gruevskin, i cili është i përfshirë në krime të rënda së bashku me partinë e tij VMRO-DPMNE. Një grup i tillë njerëzish nuk mund të ofrojë asë zgjidhje, e asë që mund të jetë pjesë e zgjidhjes për kapërcimin e krizës së rëndë në të cilën ndodhet vendi, ka deklaruar Petar Shilegov, zëdhënës i LSD Damas. Kryeministri Nikola Gruevskin nga ana tjetër mbetet në pozicione tashmë të njohura se për përbërjen e qeverisë vendos populli në zgjedhje dhe jo opozita, e cila sipas tij me aferën e përgjimeve dhe bisedat e montuara telefonike si shprehet ai, ka futur vendin në krizë të thellë politike. Në prononcimin e fundit për Financial Times, Gruevski qartë ka bërë me dije se do të pranoj të gjitha kërkesat e opozitës për përmirësimin e kodit zgjedhor dhe të kërkesave tjera për mbarvajtje sa më të mirë të zgjedhjeve, por jo dhe kërkesën për dorëheqjen e tij. Qeveria që drejton Gruevski pa opozitën e cila bojkoton institucionet, ka nisur me miratimin e një plani për zbatimin e rekomandimeve të bashkësisë ndërkombëtare, lidhur me kritikat e shumta në adresë të qeverisë. Nga Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri, lideri së cilës Ali Ahmeti do të jetë pjesë e takimit të liderëve të Sahanës, kanë shprehur doza optimizmi për zgjidhjen e krizës, e cila sipas BDI-s duhet të ketë një epilog të bazuar në marrëveshjen preliminare të 2 qershorit, kur edhe u vendoset që zgjedhjet e parakoshme të ketë deri në prill të vitit të ardhshëm. Partitë duhet që interesat e qytetarëve dhe të shtetit i vendosin mbi interesat partijake dhe të dëshmojnë kapacitete shtetërore në këtë periudhë të vështirë për shtetin, thuhet në një prononcim me shkrim të BDI-s. Duke e komentuar qëndrimet e partive, njohësit e çështjeve politike nuk janë shumë optimistë se në takimin e nesërm do të ketë zgjidhje përfundimtare të krizës. Mersi Maksuti, njohësit çështjeve juridike, thotë se në qeverinë e re, qoftë ajo eksperteve apo e ndonjë formati tjetër, nuk duhet të ketë vend për kryeministrin aktual Nikola Gurevski apo për ministrat e përfshirë në krime, për të cilët flitet në atë që njihet si afere përgjimeve.
Në asnjë mënyrë unë nuk do të pranoj që aktualisht kryeministri, domethënë aktual Gruevski, vazhdoi me qeveristën Matëçe dhe si qeveri e cila do të përgatisë si vendin e zgjedhjeve të lirave demokratike. Në asnjë mënyrë kjo qeveri e ka humbë besimin e qytetarëve, ka humbë besimin e institucioneve në këtë vend dhe në asnjë kuptim nuk do të vinë në shprehje që ky kryeministër me këtë garnitur ministrash, antarësh të qeverisë të përgatisin vendet të lira demokratike të Republikës Maqedonisë.
Thot Maksuti, jo zyrtarisht e njën nga variantet e mundshme në bisedimet e nesërme do të jetë ajo që kriza të zgjidhet për mes ndryshimit të kodit zgjedhor në të cilën do të vendoset formulimi që kryeministri jo vetëm i kësaj qeverie, por edhe i qeverive të ardhshme të dorëhiqet deri në 6 muaj para zgjedhjeve parlamentare. Kjo siç bëhet e ditur do të hapë rrugën për largimin nga qeveria të Gurevskit, i cili në një rast të tillë nuk do të ngjehej si humbës, pasi dorëheqjet e tilla do të vlenin edhe para qeverisë të reja. Kriza politike në Maqedoni ka kulminuar në muajin shkurt, kur opozita nisi me publikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve të lartë, përfshirë edhe kryeministri Nikola Gurevski, me të cilat sipas opozitës dëshmohen krime të shumta ekonomike e financiare, si dhe ndërhyrje të qeverisë në pavarësinë e gjyqësorit, në media, në falsifikimin e zgjedhjeve e keqpërdorime të tjera. Por këto akuza janë hedhur poshtë nga qeveria me pretendime se ato janë të montuara dhe të siguruara nga shërbime sekrete të huaja me qëllimin e vetëm destabilizimin e Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Negociatorët e ndërkombëtar për programin atomik të Iranit po hyjnë në fazën e tyre finale. Një zyrtar amerikan tha sot në Vjenë se këto bisedime mund të zgjasin edhe pas 30 qershorit. Derisa sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif kanë zhvilluar bisedime dje dhe sot në Vjenë, ka arritur edhe përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Federica Mogherini, e cila është shprehur se do të jetë vështirë të arrihet marrëveshja, por jo e pamundshme. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif kanë biseduar edhe të shtunën, me që rasti kanë përshkruar bisedimet si të vështira, por me shpresë se do të arrihet pajtueshmëria. Në këtë aspekt, sekretari Amerikan i shtetit John Kerry theksoi. Mendoj se është korrekte të thuhet se shpresojmë. Ne kemi shumë punë të vështirë për të bërë. Disa çështje janë tejet të vështira. Mendoj se të gjithë ne shpresojmë të arrijmë të përpjekja finale këtu për të parë se është e mundshme marrëveshja apo jo. Mendoj se secili dëshiron ta shoh marrëveshjen, por ne duhet të punojmë nëpër disa çështje të vështira, tha John Kerry pas bisedimeve në Vjenë me ministrin iranian Javad Zarif. Irani do të arrijë marrëveshje me fuqitë botërore nëse ato nuk paraqesin kërkesa të tepërta, ka thënë të shtunën ministri jashtëm iranian Mohammad Javad Zarif, me të arritur në Vjenë për rundin final të bisedimeve për programin atomik iranian. Pas takimit, Zarif është shprehur se pajtohet me zotin Kerry, por mbase ka dallime në çështjet. Pajtohem, ndoshta jo për çështjet, por për faktin se ne duhet të punojmë vërtet fuqishëm, me qëllim që të bëjmë progres dhe të lëvizim përpara. Ne jemi të përcaktuar të bëjmë çdo gjë të mundshme që të jemi në gjendje ta bëjmë këtë kthesë të rëndësishme. Por kjo varet nga shumë gjëra dhe ne do të punojmë në to dhe do të diskutojmë ato, tha Mohammad Javad Zarif. Në Vjenë të Austrisë ka arritur edhe përfaqësuesja lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, e cila tha se do të jetë vështirë, por jo e pamundshme, për të arritur marrëveshje. duke u shprehur lidhur me afatin, që është shumë afër, ajo ka theksuar se nëse janë të nevojshme pak ditë më tepër, ne do t'i marrim ato. Irani dhe gjashtë fuqit botërore, Britania, Kina, Franca, Gjermania, Rusia dhe Shtetet e Bashkuara, posynojnë arritjen e marrveshjes me të cilën do të ndalej programi kundërthënës së bërthamor iranian në këmbim për lehtësim të sankcioneve ndërkombëtare. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić tha sot se në Bruksel, në vazhdimin e dialogut me Prishtinën, pala Beograda se udhëton me besim të mirë dhe shpreson në arritje të zgjidhjeve. Shkojmë në Bruksel me besim të mirë, shpresojmë në zgjidhje, por a do të arrihen ato nuk varet të çdo herë nga ne, u tha sot të gazetarëve Vučić. Më tutje ai ka theksuar se janë të nevojshme kompromiset. Kompromiset janë të nevojshme, por këtë duhet ta kuptojë edhe pala tjetër, tha Vučić, dhe ka shtuar se nuk është e kënaqur për shkak të faktit se Prishtina i ka shkelur marrëveshjet, edhe ato të para 7 ditëve, që për marrëveshjet individuale të mos flitet publikisht. Për nesër në Bruksel është parapar edhe një takim i nivelit të kryeministrave ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në kuadër të dialogut për normalizim që ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Policia e Shqipërisë ka arrestuar dy vëllezërit të dyshuar se e kanë udhëhequr grupin e të rinjve që e kanë nçelluar për vdekje një oficer të lartë të policisë gjatë një ndërhyrjeje në fshatin Lazarat, i njohur për prodhimin e drogës kanabis në vlerë prej qindra miliona dollarësh. Në kërkimin e afro 500 policëve të mbështetur nga helikopteret, janë gjetur dy vëllezër nga fshati Lazarat që fshiheshin në një strehë në një zonë malore afro 18 kilometra nga shtëpia e tyre. Policia tha se Arbion Aliko 20 dhe Alban Aliko 18 vjeçar kishin për detyrë stërvitjen e 10 të rinjve gjatë periudhës për 6 muajsh për ta sulmuar policinë në mënyrë që të ripërtrihet prodhimi i kanabisit në Lazarat pas goditjes masive të forcave të sigurisë vitin e kaluar. Oficeri elit të policor Ibrahim Basha, 31 vjeçar, ishte vrarë me një armë snajperike ruse kur ekipi i tij po i ndihmonte kolegët e sulmuar. Babai i të arrestuarve, Adel Aliko, tha se djemët e tij nuk kanë shtënë kundër policisë, raporton agjencia Reuters nga Tirana. Parlamenti Greqisë ka miratuar planin për mbajtjen e referendumit lidhur me kushtet për kredit të re. Ky referendum planifikohet të organizohet më 5 korrik. Në fjalimin e tij para votimit, kryeministri Greqisë Alexis Tsipras tha se është i vetëdijshëm se populli grek do ta thotë një jo të theksuar ndaj ultimatumit të kreditorëve të Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Sipas tij, referendumi nuk është përpjekje për ndarje me Evropën, por ndarje me praktikat që janë ofenduese për Evropën. Partneret e vendeve të eurozonës kanë reaguar negativisht ndaj planit për referendum dhe dje e kanë refuzuar kërkesën e Athinës për zgjatjen e programit të kreditimit pas 30 qershorit. Në këtë ditë, Greqia duhet t'i paguajë Fondit Monetar Ndërkombëtar 1.6 miliard euro. Pa fonde të reja ka shqetësime se Greqia mund të largohet nga eurozona, ndërsa ekonomia e saj mund të shkatërrohet. Ministri i Financave i Austrisë, Hans-Jörg Schelling, ka thënë se dalja Greqisë nga eurozona duket pothuajse e paevitueshme. Gazeta Vieneze Die Presse në botimin e saj të sotëm e ka cituar ministrin Schelling, që ka thënë se është e qartë se asnjë vend në çfarëdo kushte nuk mund ta shantazhojë Komisionin Evropian dhe Euroshtetet. Mëse 500 vet janë lënduar sot nga eksplodimet dhe zjarri në një park zbavitës në Tajvan. Për shkaqet të këtij incidenti ende po zhvillohen hetime. Afro 1000 vet që ishin duke festuar e vallëzuar u befasuan nga eksplodimet e një pluhuri me ngjyra. Ministria e Shëndetësisë e Tajvanit tha se 510 vet janë trajtuar në 38 spitale, mëse 180 prej tyre kanë lëndime serioze. Një video nga parku zbavitës e tregon momentin kur një top zjarri papritmas e përfshiu skenën, ndërsa njerëzit duke klithur vraponin në përflakën e zjarrit. Aktivistët nga Holanda e kanë përdor një fluturake digitale për të dërguar pilula nga Gjermania në Poloni. Ky dërgim është organizuar dje nga grupi holandeze Gratë në Val në shenjë të protestës kundër legjislacionit kufizues për abort të Polonisë. Këtë fluturake digitale aktivistët e Holandës e kanë lansuar nga Frankfurti i Gjermanisë për në qytetin kufitar polak Slubice. Në Poloni, ku 90% të popullatës janë katolik, sipas ligjit, dështimi lejohet brenda 12 javëve të shtatzënisë në raste të dhunimit ose incestit, ose 24 javë në rast të ndonjë abnormaliteti të pakthyeshëm të embrionit ose të kërcënimit ndaj jetës së nënës. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni edhe në Facebook dhe në rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.